หน้าที่กองทัพปากีสถานกล่าวว่าตนกำลังพยายามจับมือปืน2คนซึ่งมีส่วนในการโจมตีกองบัญชาการใหญ่กองทัพปากีสถานในวันเสาร์มื้อนี้ที่นครราวัลปินดีใกล้ๆนครหลวงอิสลามาบัดเจ้าหน้าที่เว้าว่าพวกโจมตีอื่นๆอีก4คนพร้อมกับทหารบ่ต่ำกว่า6คนได้เสียชีวิตในการบุกโจมตีที่ว่านี้นอกนั้นยังมีทหารอีก5คนได้รับบาดเจ็บตำรวจปากีสถานเว้าว่าพวกมือปืนที่ใส่เครื่องลายทหารโดดจ้องได้ขับรถเข้าไปในกองบัญชาการใหญ่พวกเขาเจ้าได้เริ่มยิงปืนขึ้นหลังจากถูกยึดโดยพวกทหารถนนสายต่างๆที่เน่งไปหากองบัญชาการใหญ่ของกองทัพปากีสถานได้ถูกปิดในทันทีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ติดปืนกลได้บินเวินอยู่ในบริเวณดังกล่าวเวลานี้ยังบ่ทันมีกลุ่มใดอ้างเอาความรับผิดชอบในการโจมตีที่ว่านี้ในเมื่อวานนี้พวกผู้นำของปากีสถานกล่าวว่าเขาเจ้าจะเริ่มทำการบุกโจมตีข้างใหม่ต่อพวกหัวแหงในเขตภาคตะวันตกเสียงเหนือของประเทศก่อนนั้นในเมื่อวานนี้การโจมตีด้วยระเบิดสลาซีบที่เมืองเพชาวาเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนตุรกีและอาร์เมเนียมีแผนการที่จะลงนามในข้อตกลงที่มีความสำคัญประวัติศาสตร์ในวันเสาร์มื้อนี้เพื่อสร้างตั้งความสัมพันธ์แบบปกติแต่พวกหัวซานิยมของประเทศทั้งสองสัญญาว่าจะถับม่างการจัดตั้งปฏิบัติเป็นที่คาดกันว่ารัฐมนตรีการต่างประเทศอาร์เมเนียและรัฐมนตรีการต่างประเทศของตุรกีจะลงนามในข้อตกลงดังกล่าวที่นครซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันเสาร์มื้อนี้โดยมีจุดประสงค์แน่ใจเพื่อสร้างตั้งความสัมพันธ์และเปิดสายแดนติดต่อกันรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐท่านนางฮิลลารีคลินตันจะไปร่วมพิธีลงนามพร้อมๆกับรัฐมนตรีการต่างประเทศรัสเซียทางเซอร์เกย์ลาฟรอฟพวกประท้วงต้านข้อตกลงประมาณ 10,000 คนได้พากันเดินขบวนที่นครหลวงเยรวันของอาร์เมเนียในเมื่อวานนี้และพวกนักวิเคราะห์เว้าว่าการคัดค้านภายในประเทศอย่างแข่งขันอยู่ในประเทศทั้งสองมีท่าทางว่าจะเฮ็ดให้การให้สัตยาบันโดยสภาแห่งชาติของทั้งสองฝ่ายมีการซักซ่าตุรกีและอาร์เมเนียได้เกิดปัญหาขัดแย้งเป็นเวลาเกือบ1ศตวรรษเกี่ยวกับการสังหารหมู่ชาวอาร์เมเนียโดยอาณาจักรออตโตมันของตุรกีในระหว่างสงครามโลกครั้งที่1ชาวอาร์เมเนียอยากให้รับรู้การสังหารหมู่ดังกล่าวนี้ว่าเป็นการฆ่าล้างเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ซึ่งเป็นคำเว้าที่ตุรกีได้คัดค้านอย่างแข็งขันรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐท่านนางฮิลลารีคลินตันออกเดินทางในแรงวันศุกร์วานนี้เพื่อไปเยี่ยมยามยุโรปและรัสเซียเป็นเวลาหามื้อในระหว่างการเยี่ยมยามดังกล่าวจะมีการเจรจาหารือในระดับสูงเกี่ยวกับสงครามในอัฟกานิสถานความใฝ่ฝันอยากมีอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านและข้อตกลงฉบับใหม่เพื่อควบคุมอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในสหรัฐและรัสเซียท่านนางคลินตันจะยุดแวบอนทบิตในวันเสาร์มื้อนี้ที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเป็นสักขีพยานต่อการลงนามในข้อตกลงที่มีความสำคัญประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสร้างตั้งความสัมพันธ์แบบปกติระหว่างตุรกีและอาร์เมเนียนอกนั้นแล้วท่านนางคลินตันยังมีหมายกำหนดที่จะเดินทางไปเยี่ยมยามประเทศอังกฤษเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องอัฟกานิสถานและยุดแวที่นครเบลฟาสต์และนครดับลินเพื่อสุกยุ่งให้มีการดำเนินความพยายามเพิ่มขึ้นในการสร้างความปลอดภัยชาติอยู่ในไอร์แลนด์เหนืออิหร่านจะเป็นหัวข้อสำคัญในการสนทนาหารือในเมื่อวันอังคารจะมาเวลาท่านนางคลินตันมีกำหนดที่จะพบปะกับประธานาธิบดีรัสเซียท่านดิมิทรีเบดเวเดฟและรัฐมนตรีการต่างประเทศรัสเซียท่านเซอร์เกย์ลาฟรอฟที่นครหลวงมอสโกสหรัฐกำลังสุกยู่ให้สืบต่อทำการกดดันต่ออิหร่านซึ่งอิหร่านได้กล่าวว่าตนจะอนุญาตให้คณะกวดกาของนานาชาติเข้าไปกวดเบิ่งห้องกันธาตุยูเรเนียมแห่งใหม่ที่หากมีการเปิดเผยให้ทราบใกล้ๆเมืองกุมหัวเมืองศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์นั้นพวกผู้นำของจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้ออกแถลงการห่วมเรียกห้องให้เปิดการเจรจาขึ้นใหม่ที่แน่ใส่เพื่อยุติโครงการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือในตอนท้ายของกองประชุมสุดยอดที่นครหลวงปักกิ่งประเทศทั้ง3ได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะดำเนินงานร่วมกันกับทุกพรรคฝ่ายเกี่ยวข้องเพื่อเฮ็ดให้แหลมเกาหลีกลายเป็นเขตปลอดนิวเคลียร์และปกปักรักษาสันติภาพและเสถียรภาพอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเอเชีย นายกรัฐมนตรีจีนท่านเหวินเจี้ยเหวากล่าวต่อกองประชุมแถลงข่าวรุ่นหลังการพบปะกันว่าในระหว่างการเดินทางไปเยี่ยมยามเกาหลีเหนือเป็นเวลา3มื้อในอาทิตย์นี้นั้นความประทับใจที่สุดของท่านก็คือเพียงยั่งต้องการอยากมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เกาหลีเหนือกล่าวว่าตนจะกลับคืนเข้าร่วมการเจรจา6ฝ่ายที่ได้ตกอยู่ในสภาพบ่ไปบ่มาเป็นเวลาโดนนานแล้วนั่นเวลาใดหากมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับการห้องขอเพื่อเปิดการเจรจาโดยกงกับสหรัฐ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงจากกรุงวอชิงตันนครหลวงของสหรัฐเชิญท่านรับฟังข่าวของเฮาต่อไป
ประธานาธิบดีสหรัฐท่านบารักโอบามากล่าวว่าท่านตื่นเต้นและรู้สึกเป็นเกียรติที่สุดที่ได้ชนะรางวัลโนเบลแขนงสันติภาพและท่านจะรับเอารางวัลดังกล่าวในฐานะที่เป็นคำแนะนำเพื่อให้ทุกๆประเทศเผชิญหน้ากับปัญหาท้าทายต่างๆร่วมกันในศตวรรษที่21ประธานาธิบดีสหรัฐที่หาก็เข้ารับตำแหน่งบ่ทันฮอด1ปีกล่าวว่าท่านบ่ได้มองเบิ่งว่ารางวัลดังกล่าวเป็นการรับรู้ผลงานในความสำเร็จของท่านแต่หากเป็นการยืนยันต่อการนำพาของสหรัฐในนามประชาชนที่มีความมุ่งมาดปรารถนาดีในทั่วโลกท่านเว้าว่าท่านรู้สึกว่าท่านบ่สมควรที่จะถูกจัดเข้าในกลุ่มของบุคคลที่มีอำนาจที่ได้รับเกียรติโดยได้รับรางวัลดังกล่าวการให้ทัศนะของท่านโอบามามีขึ้นบ่เท่าใดสมองหลังจากได้มีการประกาศแบบบ่คาดคิดที่นครออสโลประธานคณะกรรมการรางวัลโนเบลท่านท็อปจอนจักแลนได้กล่าวชมเชยท่านโอบามาในอันที่ทางคณะกรรมการเอิ้นว่าการดำเนินความพยายามพิเศษในการเสริมขยายการปฏิบัติงานทางด้านการทูตนานาชาติและการร่วมมือระหว่างประชาชนกับประชาชนท่านแจ็คแลนกล่าวว่าคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อวิสัยทัศน์และผลงานสำหรับโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์การประกาศที่ว่านี้ได้สร้างความแปลกใจให้แก่แขกจำนวนหนึ่งพวกที่เคยได้รับรางวัลโนเบลและผู้นำของโลกหลายๆท่านถือว่าการตัดสินใจที่ว่านี้เป็นการตัดสินใจที่ดีแต่บุคคลอื่นๆเว้าว่าท่านโอบามาบ่ทันได้สร้างผลงานที่สำคัญอย่างหลายในเวทีนานาชาติทำเนียบข่าวกล่าวว่าท่านโอบามาจะบริจาคเงินรางวัลประมาณ1ล้าน4แสนดอลลาร์ให้แก่องค์การการกุศลกลุ่มปกป้องสิทธิมนุษยนานาชาติกลุ่มหนึ่งได้แสดงความวิตกกังวลย่านว่าอาจจะมีการตัดสินโทษประหารชีวิตเพิ่มตึมต่อพวกประท้วงต่อต้านการเลือกตั้งอยู่ในอิหร่านองค์การนิรโทษกรรมสากลหรือ Amnesty International ได้แสดงให้เห็นเกี่ยวกับความย่านกลัวดังกล่าวในเมื่อวานนี้หลังจากมีรายงานว่านักเคลื่อนไหวฝ่ายค้านและนักต่อต้านรัฐบาลนิยมกษัตริย์ที่ถูกพบเห็นว่ามีความผิดนายโมฮัมหมัดเรซาซามานีได้ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตเว็บไซต์ของพรรคฝ่ายค้านอิหร่านหลายๆเว็บไซต์และแถลงข่าวของสภาแห่งชาติอิหร่านแจ้งให้ทราบในเมื่อวานนี้ว่าศาลปฏิวัติของอิหร่านได้สั่งให้แขวนคอนายซามานีนายซามานีเป็นผู้ประท้วงคนที่มีที่มีรายงานว่าได้ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตจากจำนวน100กว่าคนที่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับความวุ่นวายในการเลือกตั้งนับแต่เดือนสิงหาเป็นต้นมาองค์การนิรโทษกรรมสากลและกลุ่มปกป้องสิทธิมนุษย์อื่นๆได้กล่าวหาว่าหลายๆคนที่ถูกจับไม่ได้ถูกทรมานและบังคับให้สารภาพคณะเจรจาของพรรคฝ่ายค้านที่เป็นปรปักษ์ในการประเสริฐหน้ารุ่นหลังการก่อรัฐประหารในฮอนดูรัสรายงานให้ทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าที่สำคัญที่ได้เกิดขึ้นผู้ต่างหน้าของประธานาธิบดีมานูเอลเซลายาที่ถูกขับไล่ออกจากอำนาจและผู้ต่างหน้าของผู้นำรัฐบาลหักษาการฮอนดูรัสท่านโรเบิร์โตมิเชลเลตี้กล่าวว่าพวกเขาเจ้าสามารถบรรลุการตกลงกันได้ถึง 60% เกี่ยวกับปัญหาต่างๆแต่ท่านฮวนบาราโฮนานักเจรจาคนหนึ่งของฝ่ายท่านเซลายายังสืบต่อมีความหวังที่บ่ค่อยแจ่มใสปานใดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการที่จะเจรจาหาทางตกลงกันโดยเว้าว่าความก้าวหน้าเหล่านี้แม่นบ่เพียงพอทั้งสองฝ่ายยังบ่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับปัญหาแกนกลางที่ว่าท่านเซลายาจะได้กลับคืนเข้ากับอำนาจก่อนหมายกำหนดการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่29พฤศจิกจะมานี่หรือบ่การเจรจาแม่นมีจุดศูนย์กลางเกี่ยวกับข้อตกลงแซนโฮเซซึ่งได้เรียกห้องให้แต่งตั้งท่านเซลายาเข้ารับตำแหน่งคืนใหม่จนเท่าอายุในสมัยการดำรงตำแหน่งของท่านสิ้นสุดลงพร้อมๆกับการให้อภัยโทษแก่ท่านและพวกหัวหน้าในการก่อรัฐประหารก่อนหน้านี้รัฐบาลรักษาการของฮอนดูรัสได้ปฏิเสธเกี่ยวกับแผนการดังกล่าวนี้ไปแล้ว นั่นเป็นข่าวฮอบโลกของ VOA ท่านสามารถรับฟังข่าวเหล่านี้ได้อีกทางเว็บไซต์ของเรา voanews.com/lao พบกันอีกจักหน่อยในภาคข่าวล่าสุด